Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejtnejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Illum intemmu r-rakkont ir-reċtat id-dar taħdejn l-adira, rakkonta misteru f'ambjent idilliku daqs kemm hu misterjuż. Ix-xenarju n-nifsu li tista' timmaġinah fil-Majistral tal-Iskozja u aktar minn sempliċiment xenarju, palma hi id-dar li hi aktar minn dar hi protagonista fl-imkien mal-adira. Grimmer Loch li n-nies tal-inħawi kienu jsibuha bħala Hellok.
Fuq dan l-isfond isseħħu mill-passat u fil-preżent ġrajiet jew biċċiet mhux għal kollox mitmuma jew miftuma mill-passat u jitħaltu ma' dak li kien qed iseħħ fil-preżent.
William Fleming u awtur ta' romanzi u novelli popolari marbuta mal-misteru. B'daq xejta taħbit mhux mistenni, William jirnexxilu jixtri dik id-dar li kien ra l-ewwel darba fit-tfulitu meta kien mar camping ma' sħabu tal-Scouts. Maggie McKenney sit dik id-dar minkejja li beata baqgħet mur kultant żmien biex bħalli kieku terġa' tara dik id-dar li magħha għandha rabta. Hemm mexet ma' omma, hemm jinsab l-irmiet ta' omma mejta, hemm kienet esperimentat tmelli żejjed minn missiera waqt li rqat u semet lajjat ta' omma tajjar lil missiera u bħal donna rata teħles minn missiera billi qarqitu fl-ladira. Imma meta Maggie tifla ta' 6 snin bdiet tikber u ftakret f'dak li ġara u qalet lill-omma, din qaltilha li kienet qed tgħuden.
Omma qaltilha u baqgħet tgħidilha sal-aħħar li missiera miet meta waqa' minn fuq is-sies u mar jaqbad it-tajr tas-sul jew forsi ħarab fuq vapuriet tas-sajt. Imma wieħed li William iltaqa' miegħu fil-pub jgħidlu illi ma jistax ikun li Mr. Maggie għer jew ħarab. Dak żgur kien fil-qiegħ tal-adira li n-nies tal-inħawi kienu jsibu bħala Hellok.
William jitħawwad u jkun irid ibiħ id-dar, imma Maggie titolbu bil-ħnina biex ma jeħles minnha għax hu biss bil-preżenza ġentili tiegħu seta' inadda f'dik id-dar mill-misteri li kien fiha.
Imma tassew għalhekk ma rididux il-bieħħa.
William ibiddel femtu u kollox ma kollox iħossu x'jiġbdu lejn dik il-mara.
Miġbut jew maħkum.
Jidher magħha fir-raħal. Ir-raġel tal-pub flimkien ma' Martu Lorna jikkummentaw bejniethom li dak William ma kienx jaf x'kien hemm lest għalih.
Dik il-lejla minkejja li Maggie kellha tmur lura d-dar baqgħet hemm. Anzi, għalilha William biex tibqa' hemm. U meta Maggie stednitu biex jidħol magħha fil-kamra tas-sodda ma qalx li.
Campus FM jippreżenta
Id-dar taħdej l-adira.
Kitba ta' George Peresso.
Il-ħames u l-aħħar episodju.
I donna qatma kienet telqet minn dik id-dar. Minn dik il-kamra. U fl-istess ħin, donna kienet dieħla l-ewwel darba f'dik il-kamra u se timtab f'dik is-sodda l-ewwel darba. Waqfet ħares madwarha u ħassu mifxul magħha f'dik il-kamra. Għal waqt twil li ma kienx, ħass il-qawwa li jenitu jilqa' l-istedina sikta tagħha biex jidħol magħha tħalli f'daqqa. Tifel misti li jinqabad dieħel f'kamra tas-sodda ta' mara. Iġiet ftaħħa mal-ajr. Daret lejh bid-dawl bati diħel mit-tieqa jistriħ miegħu. Dawr id-dirajja ma' spallejh, għall-ewwel bil-mod, tistenna r-reazzjoni tiegħu. U kemm olla driegħu għal ma' spallita. Iħossu jinħakem minnha, mill-ħeġġa tiżdied tagħha. Jibża imqar jekk għall-waqt indeċiż li tagħżel għalih. U ma kunx jista' jħassar kollox. Nifisha jilek monqu. Anqitu b'aktar saħħa. Afsitu miegħu, ħassoffita imlaħ ma jfittxu tiegħu. Kienet bewsam anqlaw twina. Ġibditu lejn is-sodda, intelqu libsin fuq il-kutra ħoxna. U bidea fitxet sidru eri.
Ħudni, ħudni, għamilni tiegħek.
Kien ilu snin ma jisma' dawk il-kliem ta' romantiċiżmu antik donnhom mislufa minn rumanz ta' tfajliet. Forsi qatt ma semagħhom. Forsi kitebu mhux xi darba f'xi xena ta' mħabba ftit imqanna. Kixef bil-mod ġi sima, ġisem bajdani u sħun f'dik il-kamra ftit imdawla u sħuna. Xi ħaġa fih donna bħal bdiet iżommu biex ma jinħalx minn dik l-ubusija li ħakmitu. Isu daqxej ta' żewġ l-ewwel darba li mar ma' mara. Hekk kienet l-ewwel esperjenza tiegħu snin qabel mara akbar minnu u daqxej ta' żewġ ta' 18 u dik il-mara ġennitu ħawditu. Imma meta fittixa drabi oħra ħarbitu, donna ma kinitx tafu. Issa xengel rasu bil-qawwa bħal rid jinsa dik ix-xena tal-ewwel darba ma' mara akbar minnu u ċ-ċaħda tagħha. Reġa' ġiftiegħu. Wafas li l-megim jew tokrob tinaj twerza u taffi twerzija bej snina u tħobbu iħobba u jokrob sakemm tnejna jew untelqu dritti fuq is-sodda mħarbta bil-biss tagħhom ifrux maffeċ ħdejhom u fl-art. Nifisom maqtuħ, dritti ħarsu lejn is-saqaf u d-dellijiet ta' xi frijej tas-siġar donnhom jittawlulhom u jnemsu minn bejn il-purtieri ħoxnin. Damu ftitek, nifisom jistrieħ mal-ħosta l-ilma tal-għadira u l-frijej tas-siġar qrib. Imbagħad għannaqa ħafif miegħu u ressaq wiċċu lejn tagħha. Ħassajna ja għumdi. Bitmuħ qalbi, tgħidlix li qed tiftakar f'ommok?
Għaliex semmejt lill-ommi? Tħassar liġ dan il-moment. Mara m'għandix dritt tibki anki għax tkun kuntenta, jew mara għandha dritt biss tibki meta tkun imnikta u ddisprata.
Affassa aktar miegħu. Laħama sħun u fin minkejja l-età jindies miegħu.
Taf li din l-ewwel darba?
Ħassejtek. U daqs li kieku kontilek imħarġa.
Kontilim xenqa. Kien hemm żmien, kemm meta kienet għadha ħajjommi għalkemm ftit li xejn. U anki wara li mietet li tannaqt ma' raġel ġili akbar minni biex insib wens faraġ insomma se jaħlu li trid imqar ftit pjaċir. Imma xi ħaġa fija kien jinbuttani. Ma jħallinix inkompli. Imqar ir-rieħa tat-tabak jew xorb li kienet fakkarni f'missieri. U qatt ma wasalt biex komplejt sal-aħħar, mhux bħal l-um miegħek. Jekk il-lejla bkejt sikta bla marit, mhux tant għax iddispjaċini għal dak li tlift, imma għal dak li ksibt miegħek. Issa ma tistax titlaqni, twarrabni tiċħadni. Lesti ruħek, anzi, kollok kemm int.
U min qallek jemm arba sabiħa, liżani tinek. Jew li jien ma ħadx pjaċir daqs li kieku jien ukoll kont qiegħed nisperimenta dan kollu għall-ewwel darba.
Tassew.
Raqdu mħaddin flimkien u sebħu wara sew li x-xemx fietla kienet telet. Isom fetħu għajnejhom flimkien, mistaġba ifittxu fejn kienu, imma mal-ewwel ġew tagħhom. Tanqu u tħabbu mill-ġdid, imma xenqan xulxin, kuntenti b'xulxin. Thank you. Min dakinar, megi ġiet aktar ta' sikwiet, baqgħet hemm u raqdet hemm aktar ta' sikwiet, u I u William tħabbu aktar ta' sikwiet. William innota li minn dak il-lejl ta' mħabba, megi qatt ma semmetlu lill-omma u lill-missiera, ishom qatt ma kienu jeżistu. Sa bil-mod il-mod bdiet twarrab anki r-ritratti t'omma ta' missiera kienu ilhom li twarbu jekk mhux sparixxew għal kollox. U qatt ma semmihom. Kienu jqatta wħin twil ukoll u jaqra mill-kotba tiegħu I imgezza sew miegħu turi li kultant qed tibża u tieħu dexa imbagħad jew taħrablu minn driegħu tiġri tistaħba u tgħidlu jiġi fit-tixa u jekk isiba għandha rigal sabiħa lih jew kważi b'ritwal taqbadlu idu u tieħdu magħha fil-kamra tas-sodda skont il-burdata tas-senswalità tagħha.
Kienu jidru fl-imkien aktar ta' sikwit, l-aktar meta ftehmu li Megi kellha tibqa' tgħixhem. Jħodha miegħu meta saħan sitra kellu għalfejn jitbiegħet minn hemm imur jagħmel xi konferenza jitkellem mal-pubblikaturi. Jinżlu sar-raħal jixtru, jiefu jieħdu xi ħaġa qishom żewġ turisti. Kienu jafu li ħarż dawk in-nies u mqar kliemhom minn fess fess kien fuqhom. Sajjida jieqfu inatfu jew jabbu li rkabtu tas-sajt u jifluhom minn taħt il-għajn. Nies mill-karozzi jħarsu lura biex jaraw rawx sew. Nis li qatt ma sellmu lil Megi. Jekk xejja ftit kienu jarawha, kienu jsellmula waqt li jifluha, xerreja jieqfu jagħtu l-lista ta' xriedu meta jilmħuhom deħlin fis-supermarket. Fessu fuqhom fir-Royal Gannet Pub u qalhom il-memorja mħalta lill-Missier Megi u lill-omma. U fil-għaxija Gordon ir-raġel tal-pub li kien kellem lill-William fuq l-lajbien ta' Gregory McKenney, meta lejla minnhom wasal imlaħlaħ id-dar, qabada ma' martu.
Għali bilek.
Għal minn qed tajt ja sakranazz.
Minn qed ngħid, bħalli ma tafx, u bħalli kieku ma nafx li jaqalek għalih. William Fleming, għal minn qed ngħid.
Dardru l-kulħadd, ishom żewġ namrati friski, u dik Megi ġġib ruha qisu ħatma marma raġel, dik ħakmitu taħdiraja. Jekk mamlitlu xi mamul?
U inti tajr.
Nejr, l-aktar nitbaqbaq li twikkejt wieħed bħalek laqqas kapaċi tħolli l-kużak qabel ma taqmel taħtek ix-xarrab li kamra tal-banju. Imma dak għad jinduna għal xi x'daħal.
Jekk Megi ta' teħċans jinduna. Imma mhux affarijiet tiegħi, laqas tiegħek. Ħallihom jaħmlu fit-tajn. Intant ikun hawn suġġett ieħor fuq ix-nies itaqtu b'mod qisu mhux ħejn daqs li kieku qed ħabbassru t-temp meta ma jsibux jgħidu. Dak il-lejl li Gordon u Martu kienu qed jitaqtu fuqhom bħal kull lejl, qisu dak id-diskors qatt ma kienu qalluh qabel u f'sakra fuqu wieħed rablejra aktar mill-ilma tal-għadira, Megi u William kienu mitlufa jinħabbu bħal kull lejl. Darba qaltlu.
Għandi nħallik ġurnata kontra qalbi, imma ikolli mmur.
Fejn?
U le tinħaqsax għall-ġurnata tagħmu għaldejjem. Dik ħabibti tal-ġehova se tal-laq 80 sena u se jagħtuha sorpriża billi jorganizzaw la tea party. Insomma, ustednuni ma nistax ngħidilhom le.
Iviva mur, tiddiżappuntajiex.
Kieku kellha ssir taf li qed ngħix miegħek, norqod fl-istess sodda ma' raġel u mhux miż-żewġin. Murajt li xi bried katamilli u kemm id-dum taqrali fuq jum il-ġudizzju u t-teżiż ta' snin.
Għaliex, x'qed nagħmlu ħażin?
Tossewux, x'qed nagħmlu ħażin?
Marret, wassalaw, ftemu li kellu jaddi għalija f'xi s-seba meta kellu jispiċċa tipparti sorpriża. Imma meta beda sa jaħbad jidla mhux joħ kienu għadhom jixorbu kikratew wara l-oħra u jtemu sandwiċis u kejkijiet, it-temp krieħ. Faqgħu erba' sajjetti u kexxu sal-bosos tad-dawl. Sija għamdu l-luvju. Anki rib Greenmer Loch u għedda l-magbira bisħab t-ilu jiswetu mimli sal-ħasafar tal-lejt werru u l-mewġ tal-adira t-anqal u x-xita kif kien jiġri kull darba li jinfetħu bibin is-sema għamlet kull imkiena dira waħda tat-tajna. Ħadet ħsib iċ-ċempillu biex tara t-temp hemm kif kien.
Għawndu l-luvju wkoll qalbi ara ma jfettilekx toħroġ taf. Isma tiġi xejn għalija biex toħroġ minn hemm tispiċċa moħħal fit-tajn. Tuħux sibi se nibqa' ngħaddi l-lejlawn. Ifhem daw ma jridunix nitlaq u qaluli li aħjar ngħaddu l-lej flimkien biex jitwensu u ħadd ma jibża. Taf int nilabu l-karti jew bingo jew nirrakkuntaw xi tifkira insomma. Sakemm din tal-Ġehova ma jfettilix tirrakkontanna l-istorja tad-dulluvju u twerwer lil kulħadd. Iva hi aħjar noqta u imma hu ħsieb li kullimkien ma luqta. U le tuħux sibi. Imma ħseb fija ta' meta ma ssibniex f'sottok. Għada t-temp mistenni aħjar. Imbagħad impattilek ta' dak li se nitilfu l-lejla. Il-lejl it-tajjeb qalbi.
Il-lejl ma tantx kien tajjeb. Il-maltempata żdiedet. Qatt ma kien ram maltempata bħal dik. Mit-tieqa ftit li xejn kont tista' tara l-pajsaġġ meddet mix-xita ħlif meta f'daqqa faqgħet sajjetta u l-beraq iddawwa l-kull imkien b'daw l-vjola leqqieni. Dam ma nġabar fis-sodda, ħassinu qasta megi, kien mejjed biex iċemplilha, ma marriċ itilfilha u jqanqal xi diskors fuq sħaba. Xi ħin għajnejh marrubih. Imma mbagħad stembaħ kien wara nofs il-lejl sew. Li bħal donnu sema xi storbju ċekċik ġej mil-kċina. Tempesta kienet ta' għaddejja u skanta kif aktar qajmu dak ċekċik fil-kċina milli xi sajjetta mkarkra issa tilfet it-triq f'dawk l-inħawi. Rad dawl fil-kċina. Kien żgur li tfih. Tgezzel gaġaġa sħuna u mar lejn il-kċina. Indiex, ran il-megi, libsa ħafif bil-libsa ta' bil-lejl tħejjim aktar. Dawret wiċċa, kellha tbissima bajda u snina bojot marsu sima xuxin. Kien hemm riħa li dejqitu bħalli kikul maltemp anqal il-ħama mill-qiegħ l-għadira. Jew ir-riħ ferrex ir-riħa umda tas-siġar jew tal-arbuxelli. Is-soltu ifewħu kullimkien. Intaw qalbi.
Fej tridni nkun?
Kif ġejt?
Daqs li kiku jintlaqt.
X'int tgħid?
Tagħmel ta' birruħek ma tifhimx. U tersaqx law.
Imma għax qed tkellimni hekk?
Xi tridni ngħidlek? Kellim ta' tqanqil?
Imma Megi.
Sinjorina Megi jak joxbok. U dak li sem m'għandux jissemma aktar fuq f'ommok Maħmuġ.
Ma jistax ikun li tkellimni hekk, wara li ġennintni għal marajk, timbixnix. Mhux lest għal din il-logħba.
Lest iruhek.
Imxi fis-sodda.
Miegħek fis-sodda?
Kif għamil f'dawn l-aħħar ġimgħat?
Imissek tisħi. Dar niġġista b'imġibtek u sotti għamilta maqjel ta' ħniżrijiet.
Imma flimkien.
Flimkien? Approfittajt minn ġisem verġni li qatt ma raħ raġel li qatt ma qoxa fiż-żina moqżiża.
Issa qed tgħid li dan?
Għax issa l-waqt. Ili nissapportik.
Ejja nitkellmu bil-kwiet.
M'hemm xejn xi ngħidu aktar. Ħlief ħaġa waħda. Itlaq.
Nitlaq.
Issa stess.
Ma tafx inti tgħid. Għadek imħawda wara kollox. Ma stajx taddi lejl mifruda mid-daħr. Li għada tiġbdek u taħkmek?
Ara kif issemmi din id-dar. Etlek itlaq qabel ma jkun tard wisq.
Imma din dar issa?
Qatt ma kienet darek.
X'trajt taf hemm il-kuntratt.
kuntrad blasiwi. F'din id-dar mawx postal wieħed bħalek wis inqas fuq dik is-sodda. Mur sib aħbar ħisa fil-bridel tal-ibliet jew mara lesta lik tistennik fil-frix, sħuna u mqanqla mir-rakkonti tiegħek.
Għamel pass biex jidħol aktar irbta għalkemm kellha dera tal-biża minn rasa sa saqajja. Waqfitu bida mollija bil-kemm tħares lejh donna wkoll taħarbu.
Ara tersaq lejja.
Ħarġet tiġi mill-kamra u bħala annimal li jaqbad mal-ħitam b'ħeffa mhux mistennija qabdet li xkubetta mdendla mal-ħajt u punta tilu.
Għadek hawn, tlek itlaq minn fejn ġejt.
Barrem tempesta, l-art kollha mtajna. La ta' fejn it-triq u lanqas fejn il-ħadira. Ikkanna, għada nitkellmu.
Għada ma jeżistix, qed lek itlaq issa.
Raw iċċa jekrieħ. Għal-donna kienet imtliet bil-mibeda li, bħalli kiku dik li maħabba li juritu b'dawk il-ġimgħat fl-imkien qatt ma kienet, ħaseb bdieqa mħawda. Ġriet lejn il-bieb, fetħitu beraħ, ix-xita donna tistenna wara l-bieb, daħlet qawwija fl-imkien maleħħa ta' beraħ.
Barra, barra, barra tlek niġġista li ġisma' verġni.
Nitkellmu għada, niftehmu.
Għada mhux aktar tiegħek.
Resqet aktar qrib tiegħu. Sew tipponta l-iskubetta. Xara maħlul u arqan kien ikompli kerraħ id-dera ta' wiċċa. Bħal fwieħa antika u tinten kien ħireġ minn ġisim arqan daqs li kieku mxarrab bl-ilma mqanqal tal-għadira jew ixje tabla rażan.
Barra tlek!
William sapruħu barra naqasu stess ma kien jaf. Jekk ħariġ minn rajħ għalkemm imwerwer, jew xi ħadd qabdu ħarġu bil-erra jew tkaxkarx dak ir-raħ qawwi. Ix-xita kienet ta' dan jeżla u jberraq. Ħares lura, dellu rira l-figura ta' mara ħdejn il-bib tad-dar bli xkubetta fida. Teddu biex jiġri jitlaq minn hemm u ġera. L-art imċa falsa u mtajna, ma jara xejn. La jaf u xmiexi lejn it-triq. Jew lejn il-bosk, jew lejn l-adira. Helloħ. Ħassa aħ jafġu fit-tajn, jinżlu fit-tajn friss ma' kull pass tiegħu. Imma ħares lura, kienet għadha hemm, għalkemm hemm ċajpra. Ħdejn il-bieb li xkubetta fida, teddu biex jitlaq. Ġera, ħaslar taħtu aktar radba, tfixkel, waqa' wiċċu l-isfel, u dimajnejh xejn li f'tlam għumdu.
Megi għamet tard fid-dar tal-mistrieħ bħal sħaba. Baqgħu imqajmin sew tul il-lejl, nofs il-lejl kien daq bejn imwerwra bit-tempesta u bejn kienu qed jgħadduha jilagħbu ipaxbċu u jieħdu kikra tiegħu wara l-oħra. Xi Megi stempħed bil-kemm indunat li kienu saru d-disa u kienet kellha n-nas qisu ma raqdet xejn. Issa s-sema kien fetaħ. Ħasbet biex iċċempel lil William għal darba tnejn. Deret imħasba. Ħadd ma wieġeb. Kelmet lill-matron. Aħna nara kif immur nikri taxi għax ilin ċempel u William ma weġibni xejn.
Il-matron serħiet ilha rasa li forsi matul il-lejl ma raqgħet xejn u għajnu marret bih u tar twisq u baqrijiet. Bħalhom wara kollox. Ipruva drabi oħra l-ebda tweġiba. Kompletti taħseb. Ordna t-taxi u telqet lejn id-dar ta' William.
Qalet li s-sewwieq biex jaġġel, aktar minn hekk ma setax, aktar minn hekk ma setax, traffiku, toroq imħarbta minħabba l-maltemp. Kien wasal il-ħin tal-aħbarijiet, edizzjoni speċjali minħabba l-ħsara tal-maltemp, bil-kemm ridha temmen.
Il-pulizija issa tista tikkonferma li l-katavru li nstab u ċulis velf fit-tajn ta' dejn Grimmelloch, marufa minista l-inħawi bħala Helloch, u tal-famus kittib William Fleming.
Megi ma l-snitx kelma, baqet ċassa, witċa, ħarsita, bla espressjoni ta' xej.
Fid-dar tal-kopja Atkins. Għaddum tiġrobint, għaddejtni.
Laqqas irrit nemmen, għalkemm kont ngħid li dak se jispiċċa ħażin.
U x'kont tgħid int, kellek lu bliba għalih.
M'għandek rispett ta' xejn. Ħassra raġel bħalu kellu jispiċċa mejjetek, fit-tajn ta' Helloch, qrib dik id-dar misħuta. Xejn ma jneħħili mir-rasi li kemm is-sinjura u s-sur McKenny huma fejn huma. Qatt ma ħamlu nies f'darhom. U Megi, bali billi jserraħ il-kuxjenza tagħha, irħila tibki u tajt li jmissa ma ħallitux waħdu. U jien naf fejn kienet.
Inta loħħalq biżejjed hawn ngħidut fuq dik id-dar.
Imissu fehm dak is-sur William li Megi ma kinitx tott għalih. Hemm mara kif spiċċa. Imissu sema minni.
Għedlek għalaq ħalqek. Mela tridhom jissuspettaw fik. Li hu żgur hu li f'dal-lejl xi ħadd kien hemm f'dik id-dar. U werwer sal-mewt l-Sir William Fleming.
Ismajtu il-ħames u l-aħħar episodju ta'
Id-dar ta' ħdejla dira.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar għal Campus FM.